Sveicināti Delfi TV un RTV skatītāji. Jūsu ekrānos raidījums Spried ar Delfi un studijā esmu es, Alīna Lastauska. TV3 raidījums nekā personīgā svētdienu vēstī, ka bijušais vienotības biroja darbinieks vērsies tiesības sargājošās iestādēs apgalvojot, ka politiskais spēks viņam un vēl vairākiem biroja darbiniekiem maksājas tās augtās apmokšņu algas. Opozīcija uz šo jau ir rēģējis un apvienotais saraksts, iesnieguši un pieprasa izskatīt Saeimā finanšu ministra Arvila Ašrādena demisiju. Politikā netrūkst arī citu aktuālu jautājumiem, par tiem šodien visiem mēģināsim arī runāt un izrunāt, un studijā mums ir Jānis Patmalnieks, Saeimas deputāts un arī premjeras parlamentārais sekretārs. Sveicināti!
Labdien!
Raivis Dzintars, Nacionālās apvienības priekšsētājs. Sveicināti!
Sveicināti!
Un Edgars Stavars, apvienotā frakcija. Apvienotā saraksta frakcijas vadītājs. Sveicināti.
Sveicināti.
Un atgādināšu arī skatītājiem par iespēju uzdot savus jautājumus vietnē slaido.com slīpsvītra politikas sūtiet savus jautājumus un mēģināsim tad uz tiem atbildēt. Bet sāksim ar aplokšņu algu jautājumu. Nu tad bija jau vairāki politiķu komentāri un jūsu partijas kolēģe teica, Inisa Libeņa Egnere, nu, komentēja to, kā politisko uzbrukumu vienotībai, nu, iespējams, politiski motivēts. Piekrītat šādam vērtējumam?
Nu, pirmām kārtām saistībā šo situāciju jāsaka, kas tas, ka jaunajā vienotībā nav maksāts aplokšņš augas, un šāda rīcība ir stingri nosodām no jebkuras sabiedrības locekļu policijas, sevišķi no politiskās partijas puses. Tas, kas ir uzsverams vēl, tas, ka mūsu partijā notiek reorganizācija birojā, un, protams, kā jebkuru pārmaiņās, kā mēs redzam, vai tas būtu skolu tīkls, vai zāļu cenas, vai cits, kas sabiedrībā mūsu procesu notiek, vienmēr rodas pretestība šādiem pārmaiņām. Un ar Orleānu kungu konkrētajā gadījumā, ja ilgstoši bijušas diskusijas, ir tikuši viņš no viņa puses tikuši celti iebildumi, taču nu, mūsu iekšēji arī organizācijā, kā sabiedriskā organizācijā, kā partijā, ir gan ētikas komisija, gan valde, ir ilgstoši vairāk kārt skatīts šajās institūcijās šie jautājumi un nav konstatēti nekādi no, apstiprinoši fakti tam, ka šādi te, procesi būtu notikuši.
Respektīvi, šīs bijušais biroja darbinieks, uz ko arī atsaucās nekā personīga Normunds Orleāns, tad viņš apmelo jūsu partiju? Tas ir tas, ko jūs sakat?
Tas ir viss drīzākais scenārijs šajā te situācijā. Un, protams, nu, partija pašlaik izvērtē tās iespējas, kas viņai ir, lai arī nu, aizstāvētu savu reputāciju konkrētajā gadījumā.
Apvienotos sarakstu šāds skaidrojums nepārliecina?
Nu, es maz ko varēju gaidīt vai no šādas situācijas no jaunās vienotības puses. Vienīgais, ko varēju piemitināt, ka iespējams, ka tur ir nezinu, kāds Krievijas kiberuzbrukums vai kaut kas tamlīdzīgs vēl pie šajā kontekstā. Nu, tas ar viegli ironiju. Bet ja nopietni, tad šī situācija kā tāda met ļoti lielu nopietnē par visu Latvijas politiku kopumā un ne tikai. Un tam, kam es pilnībā pievienojos, ka aplokšņa algu maksāšanas politiskajās organizācijās, kas ir pārstāvētas jebkādā līmenī pašvaldībās, Eiroparlamentā vai Saeimā, tā jau pat pa sevi ir ļoti slikta ziņa. Īpaši slikta tā ziņa ir, ja šo politisko spēku vada finanšu ministrs, kurš atbild par ēnu ekonomikas apkarošanu, kurš virza valsts ieņem dienestu vadību, kas virza politiskā partija, kas virza tā skaitā, kad vecākiem pa bērniem jādeklarē dāvinājumu pa 100 eiro, tā ir absolūta katastrofa. Vai ir tur, kurš melojas, kāds tur nav melojas, vienotības amatpersonas vai šis darbinieks, to varētu atrisināt relatīvi vienkārši ar vienkāršu melu detektoru palīdzību. Un jautājums būtu noņemts no dienas kārtības. Un nav jāgaida šeit gadiem, kamēr knāps vai kāda cita ārējā institūcija sāks darbu, un beigās pateiks, ir vai nav.
Pasaukt Arvilu Ašrādenu uz kādu Saeimas komisiju
un pielikt melu detektoru? Es Ašrādenu vietā pirmam kārtam vai nu demisionēt, ja būtu šāds skandāls ar tik ilgadīgu darbinieku, vai arī uzaicināt otru pusi un pats arī apstiprināt ar melu detektoru palīdzību. Ir taisnība vai nav taisnība? Viss gaužām vienkārši un to jautājumu varētu vienas dienas laikā noņemt no dienas kārtības. Šobrīd šī situācija mazajiem vidējiem, jebkuram nodokļu maksātājiem, ir ļoti, ļoti slikts signāls, kāpēc maksāt nodokļus. Ja reiz iespējams, jāliek gan šeit ir noteikti uzsvars uz vārdu iespējams, politiskā organizācija, no kuras ir prezidents, premjers, finanšu ministrs, visas augstākās amatpersonas, var iespējams nemaksāt nodokļus. Tad kur motivācija viņiem maksāt nodokļus?
Tas ir skaidrs, nodokļus jāmaksā visiem. Kā izskatās no jūsu pozīcijiem? Jāatbalsta demisijas pieprasījums, jātaisa melu detektora pārbauda vai tomēr nu, ticam vienotībai?
Es šķiet ļoti precīzi pateicāt, ka šis būs ticības jautājums. Es nedomāju, ka te kāds jebkad uzzinās, kā tad patiesībā ir bijis. Visticamāk, protams, nu, brīnumi notiek, bet visticamāk tas paliks ticības jautājums un būs cilvēki, kas tic visam, ko vienotība dara un ticēšie šādu cilvēku skaits vai pilsoņu skaits izskatās, ka pamazām tomēr iet mazākumā. Un pārējiem tad tā ir brīva izvēle ticēt vai neticēt. Man šķiet, ka nu, te jau nav stāsts par tām aplošņu algām. Jautājums ir par to, ko simbolizē, kāda bijusi vienotības politika un vai tās politika, tās rīcība, tās amatpersonu rīcība ir viesusi cilvēkiem uzticību šādā situācijā. Ja tā uzticība būtu augsta, es domāju, ka te arī nebūtu nekāda skandāla, tas jautājums ļoti ātri pazūst no dienas kārtības.
Jums kā ilgadējiem vienotības sadarbības partnerim koalīcijā, kā ir ar to ticību?
Nu, šis ir ļoti nopietnas krimināla pārkāpums faktiski, ja, tāpēc es nespekulēšu, kā ir bijis. Vienotības sastāv no ļoti dažādiem politiķiem un daudziem no viņiem man ir labas attiecības, un es uzskatu, ka viņi arī labu darbu dara, bet kopumā kā partija, es teiktu, ka tur ir ļoti daudz augstprātības, ļoti daudz cinisma un nu, kas nozīmē, ka par daudz, ko es nebrīnītos, ja tas tā arī notiktu.
Kā jūs plānojat risināt šo situāciju? Sagaidīsiet knap pārbaudas rezultātus? Tas ir vienīgais, ko darīsiet, vai mēģināsiet tiešām vēl plašāk skaidrot, atbildēt uz jautājumiem?
Protams, tas šajā situācijā tas, kas ir jādara, jāskaidro, un to arī jaunā vienotība apņēmusies darīt. Mums arī paralēli iekšēji ir beigts iekšējais audits par to, lai meklētu apstiprinājumu teiksim, šādām te apvainojumiem no šī te biroja darbinieka puses, taču nu, neguva apstiprinājumu šis iekšējais audits. Tagad arī pēc jaunās vienotības ierosinājuma korupcijas novēršanas apkarošanas birojas veids pārbaudu par šiem faktiem. No acīm redzot, jāsagaida šie te rezultāti. Nu, kā redzam, tagad vairāk mēnešu laikā nekādi rezultāti, acīm redzam, tur nav bijuši. Nu, ja tur būtu bijis kaut kas ļoti nepārprotams, tad acīm redzot arī kaut kādas darbības būtu sekojuši krietni ātrāk nekā tagad mēs joprojām gaidām uz šo te darbību rezultātu.
Nu, vēl gaidām, jā, līdz ar to nevar teikt, ka tur galīgi nekā nav un nebūs, bet mums ir arī skatītāji jautājumi par šo algu, nu, respektīvi, plarāsu arī skaidrojumu, kāpēc oficiāla alga gadiem ilgi bija 1,750 eiro bruto.
Es nemācēšu komentēt, ja godīgi es ierindas, kā ierindas partijas biedrs, neesmu partijas valdē, es nepārzinu partijas finanšu situāciju.
Tā kā
tas ir jautājums arī nu, gan partijas biroja vadītājiem, gan arī valdes.
Bet par to politiski motivēto uzbrukumu reputācijai, ko teica Inese Lībiņa Egnere, tam jūs nu, tad nepiekrītat, jo nu, acim redzot, ja tas bija iekšējais konflikts, kā jūs tagad skaidrojat, tas nav mēģinājums nu, tāds politiski motivēts.
Nu, protams, jautājums rodas, kāpēc Orlēna kungs ātrāk nenāca šo informāciju publiski. Viņam tā ar iesniegumu, viņš vērsās partijā jau kādu laiku iepriekš, bet sagaidīja priekšvēlēšanu periodu sākumu, un tad šī informācija tika publiskota. Nu, tur ir jautājums par motīviem.
Ir jautājums tomēr jums. Par motīviem vēl viens jautājums arī gan no skatītāja, gan man pašai par šo atzinumu par privātajiem lidojumiem. Valsts kontrole pārbaudīja un valsts kancelē apstrīdēja šo izvērtējumu uz ar to publiski tādus valsts kontroles secinājumus vēl nevar sniegt. Kā jūs vērtējat šo situāciju?
Nu, valsts kancelē, kā revidējumai vienībai šādas tiesības likumā ir noteikts, apstrīdēt revīzijas departamentu lēmumu acīm redzot ir saskatīts pietiekoši daudz nu, teiksim, neprecizitāšu šajā ziņojumā un kancelē sekojoši arī ir pārsūdzējuši šo departamentu lēmumu. Tālāk jau valsts kontroles padomu skatīs tuvāko nedēļu laikā šo te sūdzību.
Man izklausās tāda ierēdnieciska atbilde, un es negribu mācīt kolēģis vēl jau vairāk no pozīcijas, bet man šķistu, ka mazāks kaitējums no tās visas situācijas būtu vienkārši atzīt kļūdu un atvainoties. Jo tas, kā ir šādiem birokrātiskiem paņēmieniem
par vienotības
un tā skaitā Kariņa kunga kā vienu Eiropas parlamenta vēlēšanu saraksta līderiem šobrīd attieksmi lielā mērā arī pret sabiedrību, jo nav jau te runa tikai par tiem lidojumiem, bet par to, ka joprojām ir tāda lidošana mazliet virs zemes, domājot, ka cilvēki neko nesaprot un cilvēkiem var iestāstīt jebko.
Manuprāt, valsts kancelē šobrīd tērē valsts nodokļu maksātāju līdzekļus, pārsūdzo šo valsts kontroles ziņojumu. Es domāju, tur visiem ir melns uz balts saprotams, ka tur bijis absolūti neefektīva, neliederīga līdzekļu izlietošana. Tā skaitā slēpjot informāciju par šo tā saucamo cateringu, jeb ekskluzīvu ēdināšanu šajā stundas līdz 2,5 stundu garajā lidojumā, 11 reizes, kuris 100 eiro mērāms summas uz vienu pasažieru. Un tas viss kopumā liecina par to, ka laikā, kamēr mēs iekšliet struktūrās un medicīnā un skolās sakam, ka nav naudas, ka mums jāorganizē skolas, mēs varam atļauties tādas ekskluzīvas dzīves. Tas liecina par tādu pilnīgu atrautību
un
no realitātes.
Un apstrīdēšana?
Es saku, tā ir manā ieskatā, tā ir absolūta nodokļu maksātāja naudas tērēšana, mēģinājums novilkt garumā vai kaut kā vienoties. Es nezinu, es negribu apsūdzēt šajā brīdī, bet es redzu to, ka valsts kontrole šo jautājumu paņēma kā prioritāti. To viņi arī publiski apstiprināja, tiekoties ar Saeimas frakcijām, lai noņemtu šo ēnu, lai nevilktu šo kontroles ziņojumu gadiem. Tas kontroles ziņojums šobrīd esot gatavs. Un mēs ar viņu nevaram iepazīties, jo valsts kancelēja ir viņu pārsūdzējis un līdz tam brīdim viņš ir klasificēts. Un es saku vēlreiz, šī visu pārsūdzība, tas jau notiek uz nodokļu maksātāja naudas. Tāpat mēs to uzzināsim. Tāpat arī šo ēdienu karti jau vakardien jūs kolēģi no Latvijas televīzijas jau parādīja. Tā kā tas viss agrāk vai vēlāk nāk gaismā. Ja grib novilkt, kā Dzintara kungs saka, novilkt pēc Eiropa parlamenta vēlēšanām, tad tas ir viens no veidiem.
Tas ir viens no veidiem, mēģinājums varbūt novilcināt. Vienotībā ir premjera partija ilgstoši, tad strādā ir iespēja varbūt arī palūgt valsts kancelēju šādi rīkoties, apstrīdēt ziņojumu.
Es saprotu, ka valsts kontrole veic pārbaudu un acīm redzot valsts kancelēja atšķirās viedoklis par to, kas ir rakstīts šajā ziņojumā. Un viņi uzskata, ka kaut kādas lietas tajā būtu precizējums, bet es vēl tas vērst uzmanību.
Bet vienotība nav mudinājusi valsts kancelēja apstrīdēt šo ziņojumu?
Nē, tas ir valsts kancelējas direktora lēmums un tas nav jautājums, ko izšķir konkrēti kādu politisku amatpersonu. Tas ir iestādes vadītāja lēmums, vai viņš šajā revīzijas pārbaudē ir redzējis to, ka tur ir kaut kādas neprecizitātes varbūt šajā ziņojumā.
Tad tie pārmetumi par iespējamu mēģinājumu novilcināt, jūsuprāt?
No šīta ziņojuma iespējams izriet kaut kādas sekas konkrētām amatpersonām, ja valsts kontrole atzīst kaut kādu līdzekļu nepamatot izlietojumu vai kaut kāds cits jautājums, kas tur saistīti iekšā varētu būt, tad attiecīgi arī šīm te personām, kas tiek apsūdzētas, viņām arī ir kaut kādas tiesības, ko izmantot. Un te likums paredz šādu procedūru un, manuprāt, tur ilgi vairs nebūs jāgaida uz lēmumu. Valsts kontrole jau nospraud uz konkrētu datumu, kad padomes sēdē šis jautājums tiks skatīts. Un tad arī būs zināms, kas ir galva lēmums.
Mums ir skatītāji jautājumi joprojām par aplokšņu algām, bet lielā mērā tas ir jautājums par to, ko jūs jau atbildējāt, par to, kā tas var būt, un tur ir summas arī. Bet man ir vēl cits jautājums, arī ļoti skaļas ziņas iepriekšējā nedēļā bija arī par to, ka pēc Krievijas pilnmēroga iebrukuma Ukrainā sākumā krasi palielinājās, protams, ieroču rūpniecībā nepieciešamās mangāna rūdas piegādes Krievijai, un tas esat lūdušas arī caur Latviju. Kā tas bija iespējams? Jūs visi arī strādājat koalīcijā, vēl salīdzinoši nesen. Kā šāda situācija bija iespējama un pieļaujama?
Es sākšu ar to, ka iepriekšējās valdības laikā būtiski samazinājās eksportējošo uzņēmēju skaits uz Krieviju no aptuveni laikam 1200 līdz 300 un bija ļoti mērtiecīgas ekonomikas ministrijas atbalsta programmas, lai palīdzētu pārorientēties. Tad mēs šobrīd šā gada laikā redzam, ka faktiski tas eksportējošo uzņēmēju skaits nav samazinājies. Ja. Tā kā mēs neredzam no esošās valdības jaunus, tad tiek turpināti vai nu jau līdz šim pieņemtie lēmumi Krievijas ietekmes mazināšanai vai arī atbalstīt atsevišķu Nacionālās apvienības iniciatīvas, piemēram, par graudu importa aizliegumu, bet jauni no koalīcijas puses tādi efektīvi risinājumi netiek piedāvāti.
Bet iepriekšējā valdībā Nacionālās apvienības pārziņā bija ekonomikas ministrija arī satiksmes ministrija.
Satiksmes ministrija tā skaitā piedāvāja arī Ašrādena kungam, bija uz galda nolikti scenāriju un aicinājums faktiski atteikties no tirzniecības dzelzceļa tirzniecības ar Krieviju un no Ašrādena kunga, no finanšu ministrija šāda atbalsta iniciatīva nebija.
Tā jau toreiz tas bija uz galda. Jūs te sakat, mēģināja risināt šo situāciju, lai tas nenotiktu?
Jā, es varu apstiprināt gan par importu, ko Cintarkungs minēja, gan arī par to, ka pārtrauktība kādas ekonomiskās saites ar Krieviju tāds jautājums bija dienas kārtībā, un es vēlos akcentēt, ka arī par nacionālo tā skaitā, vispār par sankciju politiku valdība atbild ārlietu ministri. Iepriekš bija ārlietu ministrs Edgars Rinkevičs, līdz tik ievēlēts par valsts prezidentu. Šobrīd tas ir Artūrs Krišēns Kariņš.
Jā, bet viens personiski...
Primāri, kas atbild par sankciju politiku, un es atvainojos visiem, arī šobrīd es domāju, ka visiem koalīcijas pašreizējās arī iepriekšējo valdības attiecas tieši tas pats. Nav informācijas precīzi, kādas kraus veidus pārvadā katru ostu, bet to ir atbildīgi par šo ārējo sadarbību kara laikā ārlietu ministrija. Un tas, kad šī mangāna rūda tika pārvadāta uz Krieviju, no kā Krievija savās rūpnīcās ražo tankus un ieročus. Tas ir vienkārši kaut kas ekstrēms. Tieši tas pats mēs arī redzam vēl šobrīd.
Ir bijis valdībā. Jā. Jūs tad arī apgalvojat, ka jūs arī mēģināt vērst uzmanību un risināt šo situāciju.
Es varu apstiprināt tas, ko Dzintāra kungs mini, jo kolēģi no Nacionālās apvienības, kas vadīs satiksmes ministrijas jomu, šo jautājumu lika dienas kārtība. Tieši tas pats bija arī par ekonomisko saišu saraušanu ar Krievijas pusi. To es varu apstiprināt, ka tāds jautājums dienas kārtībā bija.
Starp citu arī šobrīd mēs esam snieguši priešlikumus par kara nodokli, arī tautas kolektīva iesnieguma iniciatīvas bijuši, ka šobrīd stāv budžeta komisijas atvilknēs. Tā kā tie mēģinājumi bijuši gan tad, kad mēs atradāmies valdībā, gan arī šobrīd opozīcijā.
Labi, bet kamēr jūs bijāt valdībā, labi, jūs iesniedzāt vienu priekšlikumu, nekāda virzība nenotiek, bet jūs saprotat, ka šī ir diezgan nepieņemama situācija.
Protams, ka nepieņemama situācija divus gadus pēc agresijas, ka joprojām turpinās tirdzniecība. Es vēlreiz vēlos uzsvērt, ka laikā, ka Nacionāla apvienība vadīja ekonomikas ministrija, bija dramatisks tirdzniecības samazinājums ar Krieviju, ka šobrīd ir iestrēdus mainījies. Tātad bija priešlikumi, kas bija atbalstīti, un ir priešlikumi, kas joprojām nav atbalstīti. Protams, runājot par sankciju sarakstu, tam ir visu laiku jābūt aktualizētam. Ja? Tur tiešām es piekrītu Avarkungam, ka neviens nevar būt eksperts katrā situācijā, rasties jaunas preču grupas, kas varbūt palaisa garām, kas varbūt tagad ir no jauna kļuvusi aktuāls un kas būtu pakļaujams sankcijām. Tas ir nu, pirmkārt atbildīgo ministriju uzdevums.
Un papildinot arī šobrīd, nu jau mēs redzam visas eskalācijas un šie kara draudi no Krievijas puses, tā skaitā arī uz Baltijas valstīm uz NATO, šajās nedēļās ir daudz lielāka nekā tas vēl bija pirms gadu vai diviem. Un mēs redzam arī Latvijas dzelzceļa publisko komunikāciju, kuri nenoliedz par to, ka viņi pārvadā šīs kravas. Viņi nenoliedz arī, ka viņi pārvadā no Igaunijas un vest uz Krievijas pusi šīs kravas, jo viņi ir sadarbības partneris ar Krieviju.
To mēs dzirdējam un sapratām.
Un vēlos akcentēt, ka arī uzņēmēju organizācijas, tirdzniecības rūpniecības kamera ir pieņems cietu pozīciju par sadarbības pārtraukšanu ar Krieviju. Šodien man ir ziņas arī no Latvijas darba devēja konfederācijas, kas ir sociālais partners valdībai. Cieta pozīcija jebkādas ekonomiskās sadarbības pārtraukšana ar Krievijas pusi ciet. šim pilnīgi ciet. Un nevis, kad valsts infrastruktūra tiek izmantot, lai es atvainojos kaut ko slidināt zem
bet
šī
mūra vēl apakšā. Sakat, jūs diskutējāt valdībā, rosinājāt, sniedzat priekšlikumus, Vašarādana kungs neatbalstīja, bet varējāt darīt kaut ko vairāk? Jo jūs sakat, ka tas ir nepieņemami. Nu, no valdības jūs neaizgājāt ar šo motivāciju, ka mēs turpinam pārvadāt mangānu rūdu?
Valdība man tajā laikā es atgādinu. Man nebija informācijas, ka šāda mangāna runa vispār tiktu pārvadāta. Šī informācija tāpēc zinām šobrīd, vismaz manā rīcībā. Es runāju tas, ko Nacionālās apvienības kolēģi runāja, ka vispār pārtaukt šo ekonomisko sadarbību vēl jau vairāk, izmantojot valsts infrastruktūru.
Nu, nav tā, ka nekas netika atbalstīts. Mēs zinām, ka izdevās arī atteikties no Krievijas gāzes, kas nebūtu nebija vienkārši lēmums un skaidrs, ka tie ir arī... Kolektīvi ļoti sarežģīti, nevienā dienā pieņemam lēmumu, zināms progress bija, bet tas bija nepietiekoši mazāks, nekā mēs vēlējāmies. Mūsuprāt, šobrīd šā gada laikā tas nu, progress saišu saraušanā ar Krieviju ir regresējis.
Bet kaut kādu atbildību par to, ka, nu, es saku jūsu pārziņā, bija ekonomikas satiksmes ministrijas savu atbildību šajā situācijā arī tāda Nacionāla apvienība jūt?
Es uzskatu, ka Nacionāla apvienība izdarīja visu to, kas bija mūsu rokās, arī liekot uz galdas pilnīgi tirdzniecības aizliegumu.
Es gribētu jūs tagad šobrīd pārmantiet Nacionāla apvienībā par to, kas notiks.
Es, vairākiem...
es gribētu viņus paslavēt par to, ka laikā, kur arī tā skaitā Nacionāla apvienība, ne tikai apvienotais saraksts, atradās valdībā, sadarbība mūsu valsts kopēja ekonomiskā sadarbība ar Krievijas pusi indikatīvi 4 reizes mazinājās šajā straujā dažos mēnešos, kamēr mēs lietišķi strādājām kopā ar vienotību. Un pēc tam jau mēs zinām, kas pavasarī sākās.
Jūs, premjera partija, ārlietu ministrija, nu, ko jūs par šo varat teikt? Kāds ir jūsu nu, skaidrojums par šo, kā tāda situācija ir iespējama?
Tā situācija ir iespējama galvenokārt tāpēc, ka tas režīms, kurā mēs darbojamies kopumā, kādā veidā arī notiek ekonomisks nu, transakcijas Latvijā, tranzīts un imports ir kopējs Eiropas Savienības ietvers. Eiropas Savienībā ir tātad vairākas 12-13 sankciju pakotnes, kurās ietvertas sankcionētās preces ir. Starp šīm sankcionētām precēm līdz šim nav bijis mangāna rūda vai iespējams arī kādi citi ķīmiski produkti, kurus caur Eiropas Savienību tranzītā var piegādāt vai no Eiropas Savienības. Tas vienīgais pareizais veids, kādā veidā ierobežot šo te Krievijas tranzītu uz Krieviju ir caur Eiropas Savienību, caur kopēju Eiropas Savienības politiku, ka mēs neakceptējam kopumā visi, kopā visas Eiropas Savienības dalību valsts šādu te tirdzniecību. Tad tas apstājās tiklīdz, kā kungi šeit ierosina pārtraukt Latvijā mangāna rūdas tranzītu. To grūti tehniski iedomāties, kā tas ir iespējams, bet iespējams, ka to var kaut kādā veidā izdarīt, tad, nu, tad nākamajā brīdī viņi plūdīs kaut caur kādu citu Eiropas Savienības dalību valstu. Tādās pilsētās, kā piemēram Liepāja, tur palielināsies bezdarbs un ekonomiskā situācija. Bet es, protams, es no savas personiski atbalstu to, ka šāda tirdzniecība būtu jāpārtrauc, taču ir efektīva veida, kā to izdarīt, un vienīgais efektīvais veids, kā to izdarīt, ir caur Eiropas Savienības vienotajām sankcijām.
Nu, tas ir jautājums arī par laiku un par to, cik ātri mēs paspēsim šo jautājumu tad atrisināt un cik lielā mērā spēsim vienoties.
Par tām Eiropas Savienības kopējām sankcijām un kopējo politiku, protams, tam īpaši runājot par tranzītam, ir vārds vietā. Tāpat laikā pašlaik Baltijas valstu, Krievijas robežu valstu viedokli ieklausās vairāk nekā jebkad. Tā ir mūsu iespēja, un šeit tomēr ir amatpersonas, kuram ir lielākas iespējas uzrunāt Eiropas kolēģis un sasniegt rezultātu. Tāpēc ļoti gribētu to redzēt, nu, kas Kariņkungam, Kārlietu ministram, kas Valdim Dombrovskim, ka Eiropas komisāram šajos jautājumos ir izdevies. Pagaidām mēs rezultātus par tādu kopīgu Eiropas politiku nedzirdam, bet šos pašus argumentus mēs dzirdējam savu laiku, nu, gan ne no patmalnieku puses, bet no oponentu puses, piemēram, par gāzes tirdzniecības ierobežošana, ja? Gāzes, Krievijas gāzes importa apturēšana.
Bet satiksmes ministrija ir vērsusies pie ārlietu ministrijas ar lūgumu pārskatīt šo tad esošo strateģiskās nozīmes preču nomenklatūru aprites kārtību. Atkal Ines Lībiņa Egnera pēc koalīcijas ir teica, nu, ka tad ir gaidam līdz 21. martam to izvērtējumu. Nu, nekā ātrāk šo jautājumu risināt nebija iespējams. Un ja nebūtu publiskot šāda informācija, mēs joprojām to turpinātu?
Latvija ir līdz šim jau ierosinājusi gan preces, gan arī personas iekļautu sankciju sarakstos, un tas darbs nemitīgi turpinās. Protams, tajā brīdī, kad kļūst nonāk atklātībā kaut kāda jauna informācija par šādiem te produktiem, kas var tikt izmantoti kara vajadzībām, tad tas jautājums, protams, ir jārisina. Un tagad, kas notiksies tālāk, tad attiecīgi viņš arī tiks risināts. Šo jautājumu, acīm redzot, ir jāuzrunā Eiropas Savienības ārlietu ministru padomē un jāprasa iekļaut viņu sankciju sarakstos. Tas ir tas nākamais solis, kas jāveic šajā brīdī.
Bet es prasīju kungiem, es paprasīšu arī jums par to atbildību, ka šāda situācija ir pieļauta, vienotība saprot vai jūt, ka kaut ko nav izdarījusi līdz galam, lai šādu situāciju novērst?
Kurā?
Jautājumā konkrēti par konkrētu preču tranzītu caur Latviju.
Tas, es jau vēlreiz skaidroju, tas, kā mēs kopumā darbojamies Eiropas Savienībā, ka mums ir tranzīts, ir Eiropas Savienības jautājums un brīvās preču kustības jautājums. Un produktus mēs redzam, kādā veidā mums grūti iet kaut vai to pašu labības iekļaušanu. Tagad jau labāk sāk ieklausīties Eiropas Savienības dalībvalsts pēc tam, ka Latvija aizliedz importu. Bet ir citas Eiropas Savienības dalībvalsts, kuras gūta ievērojama ekonomiska labuma no tā, kad šos te Krievijas graudus ieved joprojām. Tā ir realitāte, nepatīkama, bet realitāte.
Tad nevaram pārliecināt Eiropas Savienības kolēģus.
Viņa ir jāņem vērā. Mēs noteikti strādāsim pie tā, lai pārliecinātu kolēģus, ka šis ir jāveic.
Tas nav gadiem izdarīts. Man nav absolūti kaut kāds mazāk ilūzija, ka kaut kas izdosies līdz nacionālā mērogā, ja kolēģiem no jaunās vienotības kaut ko pārliecināt. Tā skaitā izmantot valsts infrastruktūru, lai nodrošinātu Krievijas militāru rūpniecisko kompleksu ar dažādām viņiem nepieciešamām sastāvdaļām, lai varētu veikt šo varmācīgo karu, tai skaitā draudēt arī Latviju pēc tam atpakaļ. Aizbildinoties to, ka redzi, mums tur iespējams dzelzceļā kāds paliks bez darba. Es varu diezgan droši pateikt, paliks bez darba ļoti daudz. Gribam tom vai nē? Ja tikai, ja mēs to darīsim efektīvi un tūdaļ, nevis lidosim dārgas garneles sēdot dārgos reisos uz Briseli, bet mēs pārliecināsim to, ka nekavējoties mums ir Eiropas Savienības līdzekļu jāiegūda mūsu ostās, tāpēc ka šai ostās transformācijas sekundīt. Jūs prasījāt mums atbildību, atļaujiet man arī pateikt, kā Jā. Es varu redzēt, kā no šīs situācijas iziet. No šīs situācijas varam iziet tas, ja mēs milzīgus mūsu, tā skaitā Eiropas Savienības līdzekļus iegūdam ostās un nekavējoties transformējam šo ostu darbību.
Aizmirstam,
imports ir izsmieklis, tas, ko mēs aizliedzam. Eksports ir atbilde šim pasākumam. Krievija arī nav viegli sameklēt jaunu šos eksporta ceļus. Aizbildinoties, ja mēs to nedarīsim, tad to darīs citas valstis.
Es sapratu,
šobrīd ar mūsu rokām un ar mūsu atbildību mēs barojam Krievijas militāro budžetu, tā skaitā militāro rūpniecisko kompleksu, kurš pēc tam atgriezeniski draud mums. Un šiem draudiem šeit nav investīciju, šeit cilvēki pārdod īpašumus mūku Spānijām, uz Portugālēm, uz citām valstīm un objektīvi satraucas no kara draudiem. Plus ļoti vāja civilās aizsardzības sistēmas skaidrošana sabiedrībai, tas viss rada apjukumu. Plus absolūta nespēja Eiropas padomē pārliecināt kolēģis par jebko. Mēs stāstām, ka mums ir ietekme Eiropā, nekāda ietekme tur nav.
Sapratu jūsu nostāju. Kā ir jādara, tad ja mēs nespējam pārliecināt Eiropas Savienības kolēģis, tad pieņemam lēmumus tikai nacionālā līmenī?
Jāizdara tas, ko mēs varam izdarīt. Tad jādarbojas abos šajos līmeņos. Viens piemērs to pašu graudu aizliekšanu. Tikai tie, faktiski aizliegs bija tikai tas imports ar valdības lēmumu, kas ir vietējiem patēriņam. Tas, kas tiek atmuitots Latvijā un sūtīts uz citām Eiropas Savienības valstīm, faktiski atmazgāta graudi, tad šī importa daļa netika aizliegta. Lai gan tas arī bija sākotnējā mūsu piedāvājumā. Tātad arī lietas, kas ir izdarāmas nacionālā līmenī, šobrīd netiek izdarīts no valdības puses.
Ja mēs nespējam vienoties par kaut kādiem jautājumiem, piemēram, šajā pašā mangāna rūdas jautājumā, rīkosimies atsevišķi kā valsts, ieviesīsim nacionālas sankcijas, kaut kā citādi aizlieksim.
Iespējams, bet visefektīvāk, kā minimālais efektīvais pasākums būtu, ka to darītu trīs Baltijas valsts. Līdz ar to arī Igaunijā šī diskusija notiek, jo viena no ostām, kas importē, ir Igaunija. Līdz ar to ir jākoordinējis ar Igaunijas un Lietuvas kolēģiem, lai vismaz šajā krastā vairs nebūtu tādas iespējas izkraut šo rūdu.
Nu tad, ja nesanāks Eiropas Savienības līmenī, mēģināsim ar Igauniju, un tad, ja neizdosies ar Igauniju vienoties, rīkosimies paši.
Nu, visdrīzākais scenārijs tāds arī tas ir, bet ir jāskatās arī plašāk, manuprāt, tas, ko premjera ir lūgusi arī, nu, faktiski sagatavot tādu sarakstu, kas ir tās strateģiskās preces, kas ir plūs cauri Latvijai, un tad, lai varētu arī šos tie jautājumus risināt soli pa solim.
Tad pēc tā 21. Marta vēl tāda plašāka diskusija?
Būtu lielāka skaidrība tieši tā par to, kas ir tie kopējā situācija.
Nedaudz par citiem jautājumiem bija arī nesen publiskoti Latvijas televīzija partiju reitingi, un tur mēs redzam, ka Nacionāla apvienība ir apsteigusi jauno vienotību. Nu, kā vērtēt, kāpēc izdevies opozīcijā vieglāk strādāt?
Tur es domāju, ka tas nav saistīts ar opozīciju, šeit Eiropas parlamenta reitingas mazliet kaut kas atšķirīgs no Saeimas, lai gan, protams, tam, ko dara partijas, ir sava loma, un tas ir viens no apstākļiem. Man šķiet, ka pati vienotība daudz dara, lai šās rezultātas būtu. Ja? Nu, bet nepriecājās, mēs pa citu neveiksmēm darīsim no mums atkarīgo. Tas, ko mēs skaidri redzam, ka galvenā sacensība visticamāk, ja? Nu, reitingi mainās pa mēnešiem, bet visticamāk galvenā sacensība vēlēšanās par uzvaru būs starp Nacionālo apvienību un Jauno vienotību. Līdz ar to mēs arī esam gatavi, ka būsim tieši uzbrukuma mērķis no vienotības puses, gan tādā atklātā veidā, gan ar slēptākiem līdzekļiem.
Kā vienotība vērtē šo līderu pozīciju zaudēšanu?
Tas ir priekšvēlēšanu process, daļa no tā, reitingi svārstās. Tas, ko jaunā vienotība, manuprāt, ir izdarījis, ir piedāvājis sabiedrībai balsot par spēcīgu komandu ar Valdu Dombrovski kā līderi šī saraksta. Līdz ar to priekšvēlēšanu kampaņa tikai tagad sākās, un mēs noteikti veiksim skaidrošo darbu, lai pārliecinātu sabiedrību par to, ka jaunā vienotība ir labākais pārstāvs Latvijas Eiropas parlamentā.
Kā uz Dzintara kunga bažām varat atbildēt par to, ka galvenā cīņa būs starp jūsu pārstāvētajiem politiskajiem spēkiem un iespējamiem uzbrukumiem?
Tas nav bažas, nu, tie ir secinājumi, un mēs esam tam gatavi.
Secinājums, es domāju, ka mēs pietiekoši pieredzējis jaunā vienotība kā politiskais spēks, lai sacenstos ar idejā, nevis ar dubļiem.
Apvienotajam sarakstam reitingus ir bijis 3,6, arī nedaudz krities, bet...
Nu, mēs vēl kampaņu neesam sākuši, mums ir bijis viens iepazīšanos video ar Reinu Pozņiku, kurš cits starp piedāvā pilnīgi pretēju politiku un norādus to nekā šobrīd demonstrē tie, kas mūs pārstāv Eiropas Savienībā. Īpaši Eiropas komisijā runājot par kolēģiem no jaunās vienotības. Gan tranzīts, gan eksports, gan lietas. Un es aicinu vienam nebēdāties tiem, kam šobrīd ir mazāks reitings, un nesapriecāt tiem, kam socioloģija rāda augstāku reitingu. Šo rezultātu mēs redzēsim jūnija pirmās nedēļas noskaņojumā. Galvenais, lai kādi mums cilvēki būtu ievēlēti Eiropas Savienībā, ļoti svarīgi ir tas mūsu pārējai Eiropai pateikt, ka mēs esam fronts līniju, kad mums ir objektīvi, lai šeit nesāktos tiešām kādas militāras eskalācijas, lai nomierinātu sabiedrību, tai skaitā investīcijas, lai šeit būtu, ir vesela programma jāveic gan militāri, gan ekonomiski, gan arī sabiedrības pilsoniski.
Tas noteikti vēl runās.
Eiropas parlamenta deputātam ir ļoti liela ietekme, citas starp arī sadarbībā ar Eiropas komisiju, kur mēs redzam, kur mums ir praktiski bezspēcīgs komisijas viceprezidents.
Mēs debatēsim gan šajā studijā ar partijām un politiķiem.
Tieši arī negribētu, ka mēs sākam Eiropas parlamenta vēlēšanu tādu priekšvēlēšanu debatas un stāstam, cik katrs labs ir tikai dažas lietas, vairāk no kolēģiem saklausīja, ka kampaņa vēl nav sākusies. Nu, ļoti bieži tā kampaņa ir vienkārši ļoti, ļoti daudz plakātu, uzmācīgu saukļu, attēlu, bilžu, cerībā, ka ar to var atrisināt visu. Nu, es tomēr aicinātu cilvēkus lielā mērā skatīties arī, kā ir partijas strādājušas nacionālā līmenī. Tā labā ziņa, ka galvenās konkurējošās partijas tomēr ir ģeopolitiski līdzīgi orientētas, gan vienotība, gan Nacionāla apvienība, teiksim, lielajos drošības jautājumos skatās vienā virzienā, bet nu, tad vēlētājiem būtu jāizvēlas, nu, kam viņi uzticas vairāk un kā vērtē darbu arī Nacionālā līmenī.
Es gribētu pastāt divus jautājumus, jūs minējāt par darbiem, zinām, priekšvēlēšanu gaisotne, nekas, ka vēlēšanas ar Eiropas parlamentu, arī vietējo parlamentu visnotaļ ietekmē var jau sajust debatēs, lēmumos, priekšlikumos, ka partijas sākt šo sacensību?
Protams, nu, apvienotā saraksta pieprasītā demisija finanšu ministram ir tīrs priekšvēlēšanu kampaņas sastāvdaļa. Tur nav nekāda saistība ar finanšu ministra darbību.
Tā kā,
tādas lietas tuvākajos mēnešos mēs parlamentā pieredzēsim noteikti diezgan daudz.
Es domāju, ka vienotība šo lieliski izmanto, ka to esi jebkāda veida vēlēšanās un vēlēšanas, kad viņi visu savu oponentu darbības norakstus priekšvēlēšanu laiku nevis ieskatās spogulī un uzdod jautājumus, vai tā ir taisnība, uz ko mēs norādam, vai nav. Arī, ja mēs pieturamies pie šāda veida retorikas, tad arī visi pieprasījumi, tā skaitā par absolūtu nespēju organizēt Real Baltica projektu, kur mēs redzam, ka to esi milzīgas ekonomiskas problēmas mūsu valstī.
Šo mēs nespēsim šodien. Nē.
Izglītības reforma, finanšu kapitālais remonts un vispār ekonomikas un labklājības rādītāji, kur mēs šobrīd esam viena no zemākiem Eiropas Savienībā. Un, lai uz to arī norāda opozīcija, tad arī tā priekšvēlēšana retorika.
Es gribu vēl paspēt par parlamenta darbu. Ir jau tāda priekšvēlēšana gaisotne vai visi ir
Protams,
konstruktīvi?
Priekšvēlēšana laikā ir priekšvēlēšana noteikumu un aktivitātes. Tas nav nekas jauns. Nu, manuprāt, mēs tomēr ļoti reti esam gājuši uz kaut kādiem uzbrukumiem, īpaši personīgiem uzbrukumiem, nu, nezaudējot cieņu. Drīzāk mēs esam ļoti aktīvi bijuši priekšlikumu sniegšanā un mēs paskatījāmies kopš pozīcijā apmēram 10 vai nu likuma grozījumu, likuma projektu vai lēmuma projektu ir tie, kuras arī pozīcija ir atbalstījis vismaz tālāk virzību no tā, ko mēs esam snieguši, kas parāda, ka mēs, protams, arī šajos apstākļos tomēr iet pirmkārt uz rezultātu, nevis uz kašķi.
Vēl viens svarīgs jautājums, par ko vēl izšķiršanās gan ir priekšā, jo lēmums, nu es saprotu, ka vēl ir diskusijas koalīcija ar izglītības reforma, tad nākamnedēļ būs skaidrība.
Nākamdēļ ir paredzēts plānotas pirmdienas sadarbības sanāksmē diskusijas par šo jautājumu, un mēs ceram, protams, gūt skaidrību par to, kādā veidā šī reforma tālāk virzīsies. Es redzam, ka ir pašvaldības, kuras ir gatavas pieņēmušas lēmumu, ir pašvaldības, kuras gaida šo reformu, lai pieņemtu lēmumu, un ir, protams, pašvaldības, ar kurām jāturpina diskusijas, bet sabiedrība ar vienu vairāk nobriest tam, ka šī reforma notiek un pārmaiņas notiek.
Ja būs partneriem vēl jautājumi, nebūs skaidrs, nezinu, kaut kādu finansējuma aspektu, tad varētu diskusiju vēl ielikt.
Turpināsim darbu, tas ir tas politiskais darbs, kas jāveic.
Kā vērtējat šādu nu, darbu pie reformas?
Jā, apvienotais saraksts izglītības reformu. Apvienotais saraksts iesniedza priekšlikums, kā saglabāt aptuveni pusi no ciet slēgt plānotajām skolām. Paturot prātā, ka mēs arī redzam šīs izmaiņas reģionos, mums ir ļoti svarīgi, lai...
Vērtēt šo virzību, jautājumu virzību, ka joprojām nav gala skaidrības par reformu.
Gan pašas reformas projektu. Gan arī šo virzības procesu mēs nevaram vērtēt kā labu. Absolūti nē. Mēs sniedzam priekšlikumus, lai viņu uzlabotu. Konkrēti nosūtījām gan izglītības ministrijai, gan premjerei, cits starp arī valsts prezidentam, izglītības komisijai, kā panākt efektīvāk, lai izglītība reģionos
to,
ir lai izglītība ir pieejama un lai viņa būtu kvalitatīva. Paturot prātā, kad ir jāpieņem arī atsevišķi nepopulāri lēmumi.
Sapratu, kā jūs vērtējat šo darbu?
Skolu slēgšana plāni ir manuprāt viens no tiem iemesliem, kāpēc arī bija nepieciešams izveidot citu valdību, ja, kur patiesība droši vien ir pa vidu neiedziļinoties šodien ļoti dziļi šajā tematā, bet kopumā valdības spējas, manuprāt, jo nav jau runa tikai par vienu reformu, par citu daudziem lieliem darbiem priekšā sarunas un vienošanās, tās pats medicīnas finansēšanas modelis un tā tālāk. Es būtu skeptisks par valdības spējām vienoties par būtiskām reformām un būtiskiem lieliem darbiem. Tomēr tas mazā pārstāvniecība parlamentā un ļoti būtiskās iekšējās pretrunas liek domāt, ka drīzāk nu, nevis dinamiskā, bet šī būs pa īstam stagnācijas. Koalīciju.
Nu, redzēsim, vai šīs prognozes piepildīsies, vai drīzāk jums izdosies pārliecināt kolēģus un vienoties, un būs beidzot arī skaidrība par reformu un pārējiem jautājumiem. Noteikti vēl daudz jautājumu, ko šodien nepaspējam izrunāt, bet paldies šodien par šo diskusiju. Paldies jums, ka skatījāties, un uz tikšanos jau rīt.